Markéta Křížová, Inkové. Vydalo nakladatelství Aleš Skřivan mladší v roce 2006. Díl čtvrtý.
V době Auka Runa, času válečníků, se v údolí řeky Apurimak v centrálních Andách prosadila nepočetná etnická skupina, jejíž předáci se titulovali Inka. Původ vůdců i celého etnika zůstává záhadou.
Podle záznamů španělských kronikářů vyšli čtyři bratři se společným jménem Ayar z jeskyně v Pacarectambu. Tři padli za oběť vzájemným svárům. Čtvrtý, Ayar Manco, se stal náčelníkem Kuska.
Podle jiné verze opustili předkové Inku Tiahuanaco poté, co se toto středisko ocitlo za svým zenitem. A konečně nejznámější příběh v podání kronikáře Garcilasa de la Vegy barvitě líčí, jak bůh slunce vyslal na zem svého syna a dceru jménem Manco Capac a mama Octlo
a jak se vynořili z vod jezera Titicaca a putovali vedení zlatou holí, která náhle zmizela v zemi a ukázala tak místo, kde měli vybudovat své město, Cusco, pupek světa.
Syn slunce pak divokým lidem, obývajícím údolí, ukázal, jak obdělat půdu a sázet kořeny, semena a zeleninu, nakázal jim svést vodu kanály, naučil je uctívat bohy a vybudoval první chrám slunci.
Tak jako zakladatelské mýty ostatních kultur po celém světě, mělo toto vyprávění především legitimizační funkci. Jeho hlavním cílem bylo vysvětlit existující uspořádání světa, zdůraznit přímou vazbu panovníka na slunce, posílit oficiální náboženství Inské říše a vysvětlit zvyk krvesmilných sňatků v panovnickém rodu, tedy praxi, která byla u běžné populace tvrdě trestána.
Odkaz na jezero Titicaca a na kulturní tradici Tiahuanackého horizontu není zcela nereálný. Poté, co ovládli údolí Apurimaku a založili zde své hlavní město Cusco, si přistěhovalci osvojili kečujštinu, jazyk místního etnika. Podle zpráv některých Španělů, ale příslušníci vládnoucí dynastie ještě v polovině 16. století hovořili mezi sebou jazykem jiným, běžné populaci nesrozumitelným.
Na druhé straně se jiní archeologové domnívají, že se Inky nazývala elita autochtonního etnika, která se příběhem o příchodu svých předků z dalekého jihu a připomínkou monumentálních legendami opředených zřícenin pouze snažila zvýraznit své výsadní postavení.
Jisté je, že se v údolí Apurimaku rozvíjely místní kulturní tradice dlouho předtím, než Inkové zahájili své výboje. Stejně rozporuplné je vylíčení dalších osudů obyvatel údolí. Inská tradice postrádala písmo, tak jako ostatní andské kultury.
Vše, co o expanzi Inků víme, pochází od jejich potomků. A ti se snažili prezentovat tyto události španělským kronikářům jednak srozumitelně, jednak tak, aby vytvořili co nejpříznivější obraz své vlastní tradice. Vycházeli přitom z ústně tradovaných příběhů ze života mrtvých vládců, které byly recitovány profesionálními přednašeči při slavnostních příležitostech a během obřadů.
Tyto historicko-mytologické skladby byly ovšem vždy přizpůsobovány konkrétní potřebě, měly tedy upevňovat moc aktuálně vládnoucího panovníka. Navíc se andské vnímání minulosti významně lišilo od evropského.
Již v 16. století si Španělé pečlivě zaznamenali posloupnost 13 Inků a jejich manželek, počínaje Manco Capacem přes jeho syna a to až po Atahualpu, posledního panovníka popraveného španělskými konkistadory v roce 1533 a pokusili se korelovat konkrétní momenty z dob jejich vlády s křesťanským kalendářem.
Dnes ale víme, že je velmi riskantní přisuzovat pevná data příběhům zmiňovaným inskými informátory, vtlačovat je do evropského modelu dějin jako lineárního sledu unikátních událostí a slepě přejímat vysvětlení o motivacích, které stály za činy jednotlivých panovníků. Především čas v Andách plynul cyklicky a repetitivně.
Konkrétní události se tak stávaly obměnami dávno minulých příběhů a jejich aktéři přejímali atributy a někdy i jména mytických hrdinů. Zároveň byly náboženské, kalendářní, rituální a genealogické, stejně jako geografické údaje, strukturovány v souladu s klíčovým organizačním principem andských kultur, totiž principem binárních opozic.
To je tradiční způsob organizace času, prostoru i lidské společnosti u mnoha etnik na celém světě, přestože se mohou lišit konkrétní dvojice vzájemně se doplňujících protikladů. Vysoký, nízký, muž, žena, léto, zima. V andském kontextu se tento systém projevoval dělením sídel a rodových občin na dvě poloviny, horní a dolní. Tyto poloviny, které antropologové označují obecným termínem mojety, spolu při některých obřadech rituálně soupeřily, jinak se ale střídali v pracovních povinnostech i v organizaci slavností.
Také systém vůdcovství byl duální, tedy každá polovina obce vybírala vlastního představitele, jehož pravomoci byly limitované přítomností vůdce z opačné mojety. Závažnou a ne zcela obvyklou skutečností bylo, že příslušníci andských mojet uzavírali sňatky jen mezi sebou.
Princip vzájemné spolupráce, reciprocity a vyrovnávání protikladů tak zároveň soustavně poznamenávalo latentní soupeření, neboť sebeidentifikace se vždy formovala v opozici k bezprostředním sousedům.
Na horní a dolní část bylo rozděleno hlavní město Kusko. Rozdělení Inské říše na 4 provincie, 4 díly světa, bylo jen rozvinutím tohoto principu, neboť první dvě provincie byly označovány za Hanan, zatímco druhé dvě za Urin. Inka byl ale samovládcem a tato inovace patrně umožnila operativnější rozhodování v krizových situacích a tím přispěla k úspěchu expanzivních vládců Kuska.
Nicméně na horní a dolní, respektive starší a mladší část, se dělil inský rod a v jeho rámci existovalo 12 podskupin zvaných paňáca, které odvozovaly svůj původ od jednotlivých Inků. Rodové větve uchovávaly památku svých zakladatelů a zároveň zajišťovaly pořádání určitých slavností rytmizujících inský rok a pečovali o určené svatyně rozmístěné v kruhu kolem metropole Kuska.
Jen poslední z inských králů, který zemřel těsně před příchodem Evropanů, nebyl do tohoto systému zařazen. Zemřel totiž mimo Kusko, jeho tělo nebylo slavnostně mumifikováno a nestačil vstoupit do inských mýtů.
Zdá se tedy, že Španělé si spíše než výčet panovníků zaznamenali organizační strukturu vládnoucího rodu. Možná se také jednalo o tituly, které byly při různých příležitostech udělovány různým jedincům. Mimo to sice víme, že Inka při nástupu na trůn obvykle přijímal nové jméno, ale koloniální kronikáři mohli omylem zapsat ne oficiální jméno, ale některé z mnoha panovníkových přízvisek a přezdívek.
A události spojované s těmito jmény byly spíše mýty než vzpomínkami na skutečné činy. Určitou věrohodnost mají pouze vzpomínky na vládu 3 posledních Inků, zaznamenané koloniálními úředníky během detailních inspekcí jednotlivých regionů bývalé Inské říše. Hlavním cílem těchto návštěv bylo zjistit hospodářskou potenci těchto regionů. Určité pozornosti se ale dostalo i lokálním historickým tradicím a způsobům společenské organizace.
Jenže i kolem data smrti Inky Huayna Capaca, k níž zjevně došlo bezprostředně před příchodem Evropanů, někdy kolem roku 1527, existuje mnoho dohadů naznačujících, jak malou váhu přikládali anští domorodci historickým faktům.
Pokud se obrátíme o pomoc na archeologii, zjistíme, že ve 12. století, do kterého bývá obvykle datován příchod Manco Lapaca do údolí Apurimaku, existovalo v této oblasti množství drobných, vzájemně znesvářených státečků, jejichž hospodářství bylo založeno na zemědělství a chovu lam.
Žádný z těchto celků neměl dost sil na to, aby ovládl ostatní. Inčtí přistěhovalci se stali jednou z těchto komunit. Po nějaké době se prosadili, ovládli okolí Kuska a zahájili výboje do vzdálenějších regionů.
Tento zlomový moment umisťují historikové a archeologové shodně do období přelomu 14. a 15. století. Inkové expandovali nejprve směrem na jih, právě do okolí jezera Titicaca, odkud odvozovali svůj původ.